39-րդ. Մազարինիի խաղը. Այդ նույն երեկո, երբ մեր ընկերները Փարիզ հասան, Պալե Ռոյալի սենյակներից մեկում, որ երեսպատված էր մուգ թավիշով ու զարդարված քանչելի նկարներով, ոսկեջրած շրջանակների մեջ, հավաքվել էր ամբողջ արքունիքը, Մազարինիի մահճակալի մոտ. Կարդինալը թագավորին ու թագուհուն թղթախաղի էր հրավիրել. Սենյակում փոքր առաջակալներով իրարից բաժանված երեք սեղան էր դրված. Սեղաններից մեկի շուրջը նստած էին թագավորը ու երկու թագուհիները. Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը տեղ էր գրավել իր երիտասարդ կնոջ դիմաց և ժպտում էր նրան անկեղծ երջանկության արտահայտությամբ. Անն ավստրիացին խաղում էր կարդինալի հետ և հարսնոքնում էր նրան, երբ չէր ժպտում ամուսնուն. Կարդինալը պառկած էր անկողնում, նիհարած ու ժասպառ. Նրա փոխարեն խաղում էր կոմսուհի դ Սուասսոնը, և կարդինալն անընդհատ աչք էր գցում նրա խաղաթղթերին. Կարդինալի աչքերը հետաքրքրություն ու ժլատություն էին արտահայտում. Մազարինին հրամայել էր Բերնուինին կարմնացնել իր այտերը, բայց այդ կարմլությունը ավելի էր շեշտում դեմքի մյուս մասերի հիվանդագին գունատությունը ու խոնավ ճակատի դեղնությունը. Կարդինալի միայն աչքերն էին փայլում, և հիվանդ մարդու աչքերի այդ փայլը անհանգստացնում էր թագավորին, թագուհիներին ու պալատականներին. Եվ իսկապես, սինյոր Մազարինիի աչքերը առավել կամ պակաս շողշողուն աստղեր էին, որոնցով 17-րդ տարի Ֆրանսիան ամեն երեկո ու ամեն առավոտ կարդում էր իր ճակատագիրը. Մոնսենյորը ոչ տանում էր, ոչ էլ տարվում, հետևաբար նա ոչ ուրախ էր, ոչ էլ տխուր. Դա անշարժություն էր, և աննա ավստրիացին կարեկցանքով լի դեպի նա չէր ցանկանում այդ դրության մեջ թողնել նրան, սակայն հիվանդի ուշադրությունը որևէ ցնցիչ գործողությամբ գրավելու համար հարկավոր էր տանել կամ տարվել. Տանելը վտանգավոր էր, որովհետև Մազարինին անտարբերությունից դուրս գալով կընկներ այլանդակ երեսպաշտության մեջ. Տարվելը վտանգավոր էր, որովհետև ստիպված կլիներ խարդախել, իսկ արքայադուստրը, հետևելով իր սկեսրոջ խաղին, անպայման կդժգոհեր Մազարինիի նկատմամբ նրա բարեհաճությունից. Օգտվելով անդոր անկյունից, պալատականները դատարկախոսում էին իրար հետ. Մազարինին, երբ վատ տրամադրության մեջ չէր լինում, բարեհոգի մարդ էր. Եվ նա, որը ոչ ոքի չէր խանգարում զրպարտել ում կամենան, քանի որ մարդիկ վճարում էին, այնքան բռնակալ չէր, որ արգելեր դատարկաբանել, քանի որ դրա հետ մեկտեղ հող էին ծախսում. Այնպես որ պալատականները դատարկախոսում էին իրար մեջ. Մյուս սեղանի շուրջը թագավորի կրտսեր եղբայր Անժուի դուքս Ֆիլիպը հիանում էր ծխախոտատուփի կափարիչի մեջ արտացոլվող իր գեղեցիկ դեմքով. Նրա սիրեցյալը, Շվալիե դ Լորենը, դուքսի բազկաթոռին կրտնած, գաղտնի նախանձով լսում էր Կոմս դ Գիշին, Ֆիլիպի մյուս սիրեցյալի. Կոմսը, վերամբարձ ոճով, պատմում էր քաջարի Կարլոս II թագավորի զանազան արկածների մասին. Ասես կախարդական հեքիաթ լիներ այն ամենը, ինչ նա պատմում էր Շոտլանդիայում Կարլոս II գաղտնի թափառումների մասին, թագավորին շրջապատող վտանգների մասին, երբ թշնամիները կրնկակոխ հետապնդում էին նրան. Կարլոսը գիշերներն անց էր կացնում ծառերի փչակներում, իսկ ցերեկները սոված դուրս էր գալիս ճակատամարտի. Հետսետե դժբախտ թագավորի ճակատագիրը այնքան գրավեց ունկնդիրների ուշադրությունը, որ խաղը դադարեց նույնիսկ թագավորի սեղանի շուրջը, և երիտասարդ թագավորը, ցրված ձևանալով, մտազբաղ լսում էր այդ ոդիսականը, որը մեծ ոգևորությամբ ամենայն մանրամասներով պատմում էր Կոմս դ Գիշը. Կոմսուհի դ Սուասսոնն ընդհատեց պատմողին.
«Խոստովանեք, Կոմս», ժպտաց նա, «որ դուք մի քիչ զարդարում եք ձեր պատմությունը»։
«Կոմսուհի, ես թութակի պես կրկնում եմ այն, ինչ լսել եմ անգլիացիներից. համոթ ինձ, պետք է խոստովանեմ, որ իմ պատմածը ստույգ է, ինչպես պատճենը»։
«Կարլոս II-ը կմեռներ, եթե անցած լիներ այդ ամենի միջով»։
Լյուդովիկոս 14-րդը բարձրացրեց իր հպարտ գլուխը։
«Կոմսուհի»,
ասաց նա լուրջ ձայնով, որի մեջ դեռ զգացվում էր պատանեկան ամոթխածությունը, «կարդինալը կարող է հաստատել,
որ իմ մանկության տարիներին Ֆրանսիայի գործերը շատ վատ էին։ Եվ եթե այն ժամանակ ես չափահաս լինեի ու կարողանայի զենք վերցնել, ապա հաճախ ստիպված կլինեի կռվի բռնվել, ընթրիք հայթայթելու համար։ Բարեբախտաբար, առաջին անգամ իր լռությունը խախտելով ասաց կարդինալը. Դուք չափազանցում եք ձեր այդ մեծություն. Թե ձեզ և թե ձեր ծառաների համար, ընթրիքը միշտ էլ պատրաստ էր լինում ժամանակի։ Թագավորը շիկնեց.
«Օ՜»,
շարունակելով հայելու մեջ հիանալ ինքն իրենով, անտեղի բացականչեց Ֆիլիպը։
«Ես հիշում եմ, որ մի անգամ Մելյոնում ոչ ոքի համար ընթրիք չկար. Թագավորը գերավ հացի 2/3, իսկ մնացորդը տվեց ինձ»։
Բոլոր հյուրերը, տեսնելով, որ Մազարինին ժպտաց, սկսեցին ծիծաղել։ Թագավորներին շողոքորթում են ոչ միայն ապագա երջանկության հույս հայտնելով, այլև անցած դժբախտությունների հիշեցումով։ «Եվ այնուամենայնիվ, ֆրանսիական թագը միշտ ամուր է եղել թագավորների գլխին», հապճեպով ավելացրեց Աննա ավստրիացին։ «Իսկ անգլիական թագը ընկավ Կարլոս առաջինի գլխից, և երբ խռովությունը սպառնում էր ֆրանսիական գահին և այն երերում էր, չէ՞ որ երբեմն այնպես է լինում, որ գահն էլ է երերում, ինչպես երկրաշարժը լինում»։ Ամեն անգամ փառավոր հաղթանակը մեզ խաղաղություն էր բերում։
«Թագի համար նոր դափնե պսակներով», ավելացրեց Մազարինին։
Կոմս դե գիշը լռեց։ Թագավորն անտարբեր տեսք ուներ, իսկ Մազարինին հայացք փոխանակեց Աննա ավստրիացու հետ, ասես շնորհակալություն հայտնելով նրան օգնության համար։
«Միևնույնն է», մազերը հարթելով ասաց Ֆիլիպը, «իմ եղբայր Կարլոսը դեմքով գեղեցիկ չէ, բայց շատ քաջ է ու կռվել է ինչպես գերմանական ռեյտար, և եթե շարունակի այդպես կռվել, ապա անպայման կհաղթի, ինչպես Ռոկրուայի ճակատամարտում»։
«Բայց նա զորք չունի», նկատեց Շևալիե դե Լորենը։
«Նրա դաշնակիցը Հոլանդիայի թագավորը նրան զորք կտա»։
«Օ, ես նրան զինվորներ կուղարկեի, եթե Ֆրանսիայի թագավորը լինեի»։
Լյուդովիկոս 14-րդը շիկնեց։ Մազարինին ձևացրեց, թե կլանված է թղթախաղով։
«Այժմ», շարունակեց Կոմս դե Գիշը, «որոշվում է խեղճ արքայազնի բախտը. եթե մոնքը խաբել է նրան, ապա նա կորած է. բանտը կամ էլ մահը կլինի նրա ձախորդությունների ավարտը, որոնք սկսվել էին աքսորից, ճակատամարտերից ու զերկանքներից»։
Մազարինին հոնքերը կիտեց։
«Արդյոք ճիշտ է, որ նորին մեծություն Կարլոս II-ը մեկնել է Հաագայից»,  հարցրեց Լյուդովիկոս 14-րդը։
«Կատարյալ ճշմարտություն է ձեր այդ մեծություն», պատասխանեց Կոմսը։ «Հայրս նամակ է ստացել, որով նրան տեղեկացնում են այդ մեկնման մասին, ամենայն մանրամասներով. նույնիսկ հայտնի է, որ թագավորը ապ է իջել Դուվրում. ձկնորսները տեսել են, թե ինչպես նա գնացել է նավահանգիստ, իսկ մնացածն առայժմ հայտնի չէ»։
«Ինչպես կուզեի իմանալ, թե ինչ է եղել հետո»,
բորբոքված բացականչեց Ֆիլիպ Անժույցին։
«Դուք երևի գիտեք եղբայրս»։
Լյուդովիկոս 14-րդը նորից շիկնեց, երրորդ անգամ մեկ ժամվա մեջ։
«Հարցրեք կարդինալին»,
պատասխանեց նա այնպիսի ձայնով, որ Մազարինին, Աննա ավստրիացին ու բոլոր հյուրերը նրան նայեցին։
«Դա նշանակում է, տղաս», ժպտալով Ֆիլիպին ասաց Աննա ավստրիացին, «որ թագավորը չի սիրում պետական գործերի մասին խոսել խորհրդից դուրս»։
Ֆիլիպը խոնարհաբար լսեց դիտողությունը և ժպտալով խոր գլուխ տվեց եղբորը, հետո մորը։ Բայց Մազարինին նկատեց, որ սենյակի հեռավոր անկյունում մի խումբ է կազմվում, և որ Անժուի դուքսը, Կոմս դե Գիշը ու Շևալիե դե Լորենը, բարձրաձայն խոսելու հնարավորությունից զրկված, կարող են ցածրաձայն ասել ավելին, քան պետք է։ Նա կասկածոտ ու անհանգիստ հայացքներ էր նետում նրանց վրա։ Աննա ավստրիացուն ակնարկելով, որ պետք է ընդհատել այդ գաղտնի խորհրդակցությունը։ Երբ հանկարծ կարդինալի մահճակալի ետևը գտնվող դռնից ներս մտավ Բերնուինը և շշնջաց նրա ականջին.
«Դեսպան է եկել նորին մեծություն Անգլիայի թագավորից»։
Մազարինին չկարողացավ թաքցնել զարմանքը, որ նա նկատ չմնաց թագավորից։
չկամենալով անհամեստ լինել և կամ ավելորդ համարվել, Լյուդովիկոս 14-րդը իսկույն ոտքի կանգնեց, և կարդինալին մոտենալով հրաժեշտ տվեց նրան։ Հյուրերը ոտքի ելան, լսվեց հրմշտվող աթոռների ու սեղանների ձայնը։
«Այնպես արեք, որ բոլորը ցրվեն»,
ցածրաձայն ասաց Մազարինին Լյուդովիկոս 14-րդին։ «Եվ բարեհաճեցեք մնալ ինձ մոտ ևս մի քանի րոպե.
Ես մի գործ եմ ավարտում, որի մասին հենց հիմա, այս երեկո կուզենայի խոսել ձեր մեծության հետ»։
«Թագուհիների հետ նույնպես», հարցրեց Լյուդովիկոսը։
«Այո, և դուքս անժույցու»,
պատասխանեց կարդինալը։ Այս բառերն ասելով, նա ելավ անկողնու մեջ, և մահճակալի վարագույրն իջեցնելով, ծածկեց անկողինը։ Կարդինալը սակայն չէր մոռացել սենյակի անկյունում կանգնած դավատիրների մասին։
«Կոմս դը գիշ»,
թույլ ձայնով կանչեց նա, մինչդեռ Բերնուինը վարագույրի ետևում խալատն էր հագցնում նրան։
«Ես այստեղ եմ»,
մոտ գալով պատասխանեց Կոմսը։
«Խաղացեք իմ փոխարեն, դուք շատ հաջող ակնեք. Այս պարոններից ինչքան կարող եք տարեք ինձ համար»։
«Խնդրեմ, մոնսինյոր»։ Երիտասարդը սեղան նստեց, իսկ թագավորը մոտեցավ թագուհիներին ու խոսակցությամբ բռնվեց նրանց հետ։ Կոմսի և մի քանի պալատականների միջև խոշոր խաղ սկսվեց։ Ֆիլիպ անժույցին խոսում էր Շվալիե դե Լորենի հետ նորաձևությունների մասին, իսկ մահճակալի վարագույրի ետևում արդեն չէր լսվում կարդինալի մետաքսյաս գեստների շրշյունը։ Մազարինին Բերնուինի առաջնորդությամբ անցել էր հարևան սենյակը։